hit kryesor nga Euronews Albania.
Një person u mbjetën rreth 1500 të infektuar me COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Mbi 8000 raste aktive me COVID-19 në Kosovë. 5 vende europiane të rrezikuara nga zjarret evakuohen mijëra banorë. India vendi 2 që kalon 2 miliard injektime anti-Covid. Kodi i kuq për njerëzimin Biden ndryshimet klimatike kërtënin për botën. Zonja e parë Ukrainase i kërkon armë Kongresit Amerikan.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.